Valdībā un tāda eksperta tādā līmenī, kad nepieņem tādas varbūt tās pārsteidzīgas lēmumas emocijā, bet nu, izvērtētīgs piesaist arī kultūru, teiksim, vēstures ekspertus, mākslas zinātniekus, kaut kā netik strauji varbūt tās tur visu darīt.
Es vispār jau uzskatu, ka ir forši, ka saglabā vienkārši visas pieminekļus vienalga, vai latvieši vai nelatvieši, tāpēc, ka tā tomēr ir vēsture mūsējā.
Ja cilvēki ir no Latvijā, tad es domāju, tas nepareizi. Tas cilvēks jau...
Puškinam?
Nu, tu jau arī visu laiku tu jau puķis, cilvēki nes un cilvēki viņi grib, lai tas to stāv. Tā kā es domāju, tas būtu nepareizi ņemt nost.
Es domāju, ka tie visi var stāvēt Rīgā, ka viņiem nav jānojauc.
Kāpēc?
Nu, tas bija tas laikmets. Tie bija tie cilvēki. Tā viņiem bija tādā vispār izdoma, un ko viņi rakstīja, ko viņi dziedāja, ko viņi sacerēja.
Vajag, lai cilvēki apzinās, jo pieminekļi jau ir principā daļa no kaut kā, ko mēs mācāmies, kad man mazais ratos pagaidām ir pēc pāris gadiem, jo es kas tās tāds, zini, būs atbildis maz, izglītosies.